Qalampirdan gapiramiz. Rossiya harbiylari maxsus operatsiya davomida Xarkov viloyatining Izyum shahrini nazorat ostiga oldi. Bu haqda bugun 24 mart kuni Rossiya mudofaa vazirligi rasmiy vakili general-mayor Igor Konashenkov ma'lum qildi. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari maxsus harbiy operatsiya topshiriqlarini bajarishda davom etmoqda. 24 mart ertalabdan boshlab Rossiya armiyasining bo'limlari Xarkov viloyatidagi Izyum shahrini to'liq nazorat ostiga oldi, deydi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.